жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. 6 желтоқсан күні кешкі сағат 8 шамасында қоғам белсендісі Жанболат Мамай Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында Алматы қаласы Әуезов ауданы Ақсай ықшам ауданындағы үйінің алдында көлігінің айнасы мен терезесін белгісіз адамдар сындырып кеткенін хабарлады. Оқиға орнына барған Азаттық тілшісіне Жанболат Мамай белгісіз адамдар сындырды деп көлігінің шытынаған айнасын, жүргізуші жақ бетіндегі тұтас қираған терезесін көрсетті.
Сағат 3-ке дейін машина тұрды, мына үйдің алдында тұрды. 3-те шықсам айнасын сындырып кетті. Енді ойладым, бұзақлардың ісі болар, хабарлаған жоқпын, айтқан жоқпын. Сөйтіп сағат 3-те шығып, 2-3 сағат қалада болдым. Сағат 6-та қайта айналып келіп, осында машинаны тастадым. Офиске кіріп, газет жасадық, газет шығардық. Сосын сағат 8-де бітіріп, 2 сағаттан кейін типографияға барамыз деп шықсақ, мына осылай мына жағы қирап жатыр да. Жүргізуші жақтан терезе тасталған болып қирап жатыр. Бір күннің ішінде 2 рет шабуыл жасалған да, сонда бір машинеге айналдырған 2-3 сағаттың ішінде 2 рет шабып, қиратып, осындай сындырып кетіп отыр. Енді менің ойымша, бұл сол Макс пен Талғатты біз марапаттаймыз деп 17-ші желтоқсан күні соларға халық батыр деген сыйлық береміз дедік. Менің ойымша осы соған байланысты жасалған бір ескерту сияқты деп есептеймін өз басым.
Дейт Жанболат Мамай, Рух пен тіл ұйымының жетекшісі, Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай жуырда әлеуметтік араздық тудырды деген айыппен 5 жылға сотталған атыраулық азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянға желтоқсанның 17-сінде халық батыр деген қоғамдық сыйлық береміз деп жариялаған. Боқаев пен Аян үкіметтің жер реформасына қатысты халық толқуы кезінде митингіге шыққан соң істі болған. Жанболат Мамай бұл оқиғаны аталған белсенділерге сыйлық бергізбеу үшін жасалған ескерту деп долбарлайды, енді өзіне де тікелей шабуыл жасалуы мүмкін деп қауіптенеді. Жанболат Мамай бірнеше қайтара телефон соққасын барып, полицияда жетті, өздерін Әуезов аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері деп таныстырған жедел іздестіру тобы көлік есігінен саусақ таңбаларын алып хаттама толтырды. Полиция әзірге қандай да бір ақпарат бере алмайтынын айтты. Жанболат Мамайдың көлігі зақымданғанын белсендінің Facebook-тегі постынан және тікелей трансляция видеосынан білген бірнеше қоғам белсендісі де оқиға орнына келді. Қоғам белсенділерінің көліктеріне зақым келтіру оқиғалары Қазақстанда бұрын да бірнеше рет болған еді. 2013 жылы қазан айында қоғам белсендісі Ермек Нарымбаевтың көлігі өртенген. Нарымбаев көлігін біреулердің әдейі өртегенін көрген адамдар бар екенін, өзінің қоғамдық белсенділігіне байланысты қорқыту болуы мүмкін екенін айтқан. 2003 жылы маусым айында саясаткер жер жөнінде бүкіл халықтық референдум өткізу жөнінде қоғамдық комитет төрағасы Балташ Тұрсынбаевтың да көлігі түнде өртелген. Тұрсынбаев та көлігінің бүлінуін жер мәселесіне байланысты белсенділігінен көрген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.